Piemēram, tas, kas attiecas uz mūsu pilsētu, uz Daugavpili, mums jau ūdens līmeņas pacelas līdz tādiem līmeņiem, kad, piemēram, ja viņš vēl kāps uz augšu, jā, tad mums vajadzēs arī slēgt dažādus ceļus, un, piemēram, ja tas dambis, kur bloki mums no Daugavu no centrālā mikrorajona, tad vajadzēs arī jau likt aiviņu aizvert un likt maisus ar smilti, jā, tad mēs tagad visu gatavojam, bet ar saviem spēkiem mēs nevarēsim, jo to atri vajadzēs darīt, un mums vienalga vajadzēs piesaistīt kaut kādas vēl papilspēkus.